Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα της συζήτησής μας, καθώς τελικά έρχεται σήμερα, χθες δεν πρόλαβε να κατατεθεί, το νομοσχέδιο που αφορά αυτό που λέμε επιτελικό κράτος, έτσι έχει ονομαστεί. Εσείς συμμετέχετε από πλευράς του Κινήματος Αλλαγής στην Επιτροπή, την αρμόδια Επιτροπή που θα το επεξεργαστεί. Έχετε ενημέρωση για το τι ακριβώς περιλαμβάνει, γιατί κάποια στοιχεία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, περισσότερο έτσι συζητήθηκαν αυτά με τους συγγενείς και τα θέματα των διευθυντών και της υπογραφής, της δυνατότητας που θα έχει για υπογραφή διευθυντές. Ποιο νομίζετε ότι είναι τα κύρια σημεία?
Δεν μπορώ να νομίζω, διότι δεν έχω δει κανένα κείμενο, δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο. Συνεπώς, αν δεν κατατεθεί το νομοσχέδιο, για να μπορεί κανείς να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ως επιτελικό κράτος, δεν θα μπορούσα να κάνω και την παραμικρή παρατήρηση ούτε να σας δώσω κάποια πληροφορία. Εάν πάντως με βάση τα όσα υπόθηκαν στις προγραμματικές δηλώσεις, εννοώ από όσα υπόθηκαν και από τον Πρωθυπουργό, κυρίως από τον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, εάν ως επιτελικό κράτος εννοούν αυτό που αποκάλεσαν εμπιστοσύνη και επιστροφή της υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή και στον υπηρεσιακό τοποθετούμενο Γενικό Γραμματέα, τότε πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το επιτελικό κράτος, είναι μια επιμέρους διευθέτηση κατά την κρίση της κυβέρνησης, αλλά αυτά, επαναλαμβάνω, τα λέω με βάση τα όσα υπόθηκαν πολύ γενικόλογα κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων. Συνεπώς, θα μπορώ να σας πω περισσότερα εάν σήμερα κατατεθεί, γιατί έχει πάρει μέχρι τώρα δύο μέρες αναβολή. Εάν κατατεθεί σήμερα το νομοσχέδιο, θα μπορώ να το σχολιάσω όταν το δω.
Και θα έρθει την Δευτέρα. Το άλλο θέμα που αναφέρθηκε και συζητήθηκε έχει να κάνει με τις δυνατότητες διορισμού συγγενικών προσώπων. Είναι ένα θέμα που θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και μέσα από το νομοσχέδιο?
Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή. Κοιτάξτε, δεν μπορώ αυτή την ώρα, κύριε Πεκλάρη, να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω. Δεν το έχω δει μπροστά μου καν το κείμενο. Δεν το έχει καταθέσει καν η κυβέρνηση στη Βουλή. Συνεπώς, δεν ξέρω τι εννοούν γύρω από αυτά τα θέματα. Μην κάνουμε μια προθύστερη συζήτηση, η οποία ενδεχομένως θα αποδειχθεί και άτοπη.
Μάλιστα. Το άλλο νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και τις διατάξεις που έχουν να κάνουν και με την κυβερνησιμότητα των Δήμων και με τον, ουσιαστικά με τις αλλαγές που θέλει να κάνει και για τις βελτιώσεις πάνω στον Κλισθένη, θα είναι σε διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
Θα είναι σε διαφορετικό νομοσχέδιο, το οποίο, μάλιστα, εξ όσων γνωρίζουμε, η κυβέρνηση ίσως μετά από λίγες μέρες θα το καταθέσει στη Βουλή. Είναι ένα από τα τρία νομοσχέδια για τα οποία είπε η κυβέρνηση ότι επίγεται να τα καταθέσει.
Εσείς θεωρείτε ότι είναι σημαντικό και πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές όσον αφορά τη λειτουργία των Δήμων?
Σε ό,τι αφορά, είναι σωστό το γεγονός ότι πρέπει σχετικά γρήγορα να λυθούν θέματα της κυβερνησιμότητας των Δήμων. Διότι, όπως ξέρετε, κύριε Πεκλάρη, με βάση τον τελευταίο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης που αφορούσε την λειτουργία και την εκλογή των δημοτικών αρχών, η απλή αναλογική δημιούργησε ορισμένα παράδοξα. Ξέρετε, παραδείγματος χάρη, ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος είναι μειοψηφία. Μα εντελώς μειοψηφία. Δηλαδή, έχει μόλις 7, αν θυμάμαι καλά, εκλεγμένους συμβούλους μέσα σε ένα πολλαπλάσιο αριθμητικό δημοτικό συμβούλιο. Άρα, θα πρέπει να αναζητηθούν λεπτές ισορροπίες, ίσως και έθραυστες, με άλλες δημοτικές ομάδες. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να γίνει κατορθωτό, σε άλλες περιπτώσεις όχι. Εγώ θα έλπιζα και θα ήθελα να γίνει κατορθωτή η σύμπραξη μεταξύ διαφορετικών δημοτικών ομάδων, προκειμένου να σχηματιστεί μια πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μια συνεννόηση και μια σύμπραξη η οποία θα είναι απολύτως διαφανής και δεν θα υπάρχουν οι γνωστές προσωπικές απαιτήσεις διαφόρων παραγόντων της αυτοδιοίκησης για να σε στηρίξω, κάνε με αντιδήμαρχο ή πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία είναι μια ελάχιστα τιμητική εικόνα αν συμβεί. Λοιπόν, στην περίπτωση όμως που έχουμε προβλήματα να βρεθεί τελικά ένας κοινός τόπος για τον σχηματισμό μιας δημοτικής πλειοψηφίας, πάρετε πάλι για παράδειγμα το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος, ο κύριος Ζέρβας, πρέπει να βρει τον διπλάσιο περίπου αριθμό των ανθρώπων που έχει για να σχηματίσει πλειοψηφία. Αν όμως δεν καταστεί δυνατή η πλειοψηφία, ο σχηματισμός της πλειοψηφίας δεν καταστεί δυνατός, τότε πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ο Δήμος να διοικηθεί χωρίς εντάσεις. Άρα, λοιπόν, από αυτήν την άποψη, το να ρυθμιστούν θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση των Δήμων πριν αρχίσει η επόμενη δημοτική αρχή να δουλεύει από 1η Σεπτεμβρίου, είναι χρήσιμο. Βεβαίως, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς προτείνει η κυβέρνηση, προκειμένου να λυθούν αυτά τα ζητήματα κυβερνησιμότητας, διότι αν μου μεταφέρετε σωστά και διαβάζω από τον τύπο ότι η προσπάθεια την οποία θα κάνει είναι σε υποδέστερα όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή παραδείγματος χάρη, να αναθέσουν διαχειριστικές ικανότητες μεγαλύτερες από αυτές που διαθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίεργη και όχι και τόσο δημοκρατική κατάσταση.
Δηλαδή πρέπει να προσπεράσουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο.
Με ένα bypass ξεπερνάνε το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι κυρίαρχο όργανο, αν επαναλαμβάνω επιβεβαιωθεί αυτή η ρύθμιση την οποία διαβάζω και μου μεταφέρουν. Κρατώ αυτή την επιφύλαξη. Η προσπέραση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι το πιο αυθεντικό αντιπροσωπευτικό όργανο διοίκησης στο Δήμο, περνάει σε υποδέστερη σημασία όργανο, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Οικονομική Επιτροπή. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι προβληματική ρύθμιση. Αλλά θα δούμε εάν τελικώς την επιλέξει η κυβέρνηση. Είναι με βάση αυτά που διαβάζω και μου έρχονται ως πληροφορίες.
Μάλιστα, και στο θέμα αυτό πάντως, κύριε Καστανίδη, και δεν ξέρω τώρα ποια είναι η θέση σας και πώς το έχετε αντιμετωπίσει, το κίνημα αλλαγής βρίσκεται, θα έλεγα, σε μια διάμεση θέση και τα βλέμματα είναι και στραμμένα πάνω του κατά κάποιο τρόπο, γιατί από μια πλευρά έχουμε την κυβέρνηση η οποία νομοθετεί και παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες σύμφωνα με το πρόγραμμά της και τα όσα έχει αναγγείλει και ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι στο σύνολο, βρίσκεται απέναντι και όλοι κοιτούν πλέον το κίνημα αλλαγής πώς θα τοποθετηθεί. Το θέμα στους Δήμους είναι μια πρώτη συζήτηση. Το είδαμε και χθες να έρχεται με αφορμή την υπόθεση στην Επιτροπή Δεντολογίας του κ. Πολάκη, όπου δέχτηκε μάλιστα το κίνημα αλλαγής στα πειρά από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτησή του υπέρ της παραπομπής για άρση της ασυλίας. Πώς θα κινηθεί αντιπολιτευτικά το κίνημα αλλαγής?
Καταρχήν, μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο αν όντως μας κοιτάζουν όλοι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι αυξάνει ταυτόχρονα το βάρος της ευθύνης του κινήματος αλλαγής να προτείνει συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις, όταν οι προτινόμενες λύσεις είτε από την πλευρά της κυβέρνησης είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι ανεπαρκείς. Δεύτερον, δεν είμαστε σε ενδιάμεση, είμαστε αυτόνομοι. Είμαστε το κόμμα το οποίο εκφράζει τον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αυτό που λέμε γενικά κεντροαριστερά, αλλά ειδικότερα ως ιδεολογικό στίγμα το χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Θα επιτελέσουμε το ρόλο μας ώστε να ξαναγίνουμε ο φορέας ο οποίος θα αποκτήσει, όπως παλαιότερα ήταν το ΠΑΣΟΚ, την ηγεμονική του θέση να την αποκτήσει ο φορέας στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό προϋποθέτει μια βαθιά εσωτερική συζήτηση και προϋποθέτει επίσης μια πολύ σαφή προγραμματική κατεύθυνση, και αυτό θα κάνουμε, σας απαντώ και στο ερώτημά σας για αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευσή μας θα είναι απολύτως δημιουργική, με την έννοια ότι δεν θα λέμε, δεν θα είναι μια άρνηση απέναντι σε κάτι που προτείνει παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση, ούτε θα είναι άρνηση σε κάποια καλή ιδέα που ενδεχομένως προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά θα είναι όμως πάντοτε διατυπωμένη μια συγκεκριμένη θέση που θα είναι εναλλακτική, αυτή που φαίνεται χρησιμότερη για τα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα και για την πορεία της χώρας. Λοιπόν, το κίνημα αλλαγής θα προτείνει πάντοτε συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις.
Mm-hmm. Και επειδή αναφέρθηκα και στη χθεσινή συζήτηση και την ένταση που προκλήθηκε με αφορμή το θέμα του κυρίου Πολάκη.
Εντάξει, ήταν μια ένταση ανάμεσα κυρίως στην πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Mm-hmm. Είχα προειδοποιήσει προεκλογικά πάρα πολλές φορές ότι φοβάμαι πάρα πολύ τις δικαστικές εντάσεις οι οποίες θα υπάρξουν μετά τις εκλογές. Ο ελληνικός λαός δεν τις φοβήθηκε, έδωσε την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς θα περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα λυθούν οι δικαστικές και προσωπικές και πολιτικές παρεξηγήσεις μεταξύ διαφόρων στελεχών της κυβέρνησης και διαφόρων στελεχών της αντιπολίτευσης, ενώ της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Θεωρείτε δηλαδή ότι θα έχουμε συνέχεια?
Προφανώς θα έχουμε συνέχεια, ναι. Μην θεωρήσετε, κύριε Πεκλάρη, καθόλου απίθανο, αντιθέτως να θεωρήσετε πιο πιθανό, ότι σε διάφορες κακές μεθοδεύσεις δικαστικού χαρακτήρα που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, θα έχουμε απάντηση από εξίσου κακές μεθοδεύσεις από την παρούσα κυβέρνηση. Αυτά πρέπει να σας πω ότι τα έχω πει και προεκλογικά. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός έκρινε ότι δεν πρέπει να φοβηθεί τις αυτοδυναμίες. Οκ. Λοιπόν.
Ναι,
είναι... ας προετοιμαστούν όλοι να ζήσουν καταστάσεις έντασης.
Δηλαδή με προανακριτικές, ακόμα και ειδικά δικαστήρια.
Δεν θέλω να πω σε ειδικότερες. Με βάση αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και προβλέπουν το Σύνταγμα και ο Οργανισμός Βουλής. Ναι. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια, όπως είδατε, μια άρση της ασυλίας του κ. Πολάκη. Δεν κρίνω αν σωστά ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Μπορώ να κρίνω στο συγκεκριμένο πρόσωπο ότι όταν διδάσκεις σε εισαγωγικά η λέξη διδάσκεις. Όταν διδάσκεις ορθοφροσύνη και στους αντιπάλους σου λες ότι θα πρέπει να διώκεσαι με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, όταν έρχεται σε σένα η υπόθεση δεν κλαίγεσαι και φωνάζεις. Λοιπόν, υπάρχουν οι ίδιες αρχές. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι δεν πρέπει κανείς να σκεφτεί ποιος είναι ο τρόπος που θα επιλεγεί, αλλά υποθέτω όμως βάσιμα, απολύτως βάσιμα, ότι θα έχουμε μια δικαστική διελκυνστίδα για πάρα πολλά θέματα. Δείτε παραδείγματος χάρη, για να προσθέσω για κάτι ακόμη, ότι επέστρεψαν πλέον οι τρεις υποθέσεις που αφορούν τον απελθόντα πρόεδρο των ΑΝΕΛ, τον απελθόντα από τη Βουλή, εννοώ τον κύριο Καμένο, τρεις δικαστικές υποθέσεις πια.
Επέστρεψαν στη δικαιοσύνη, έτσι.
Βεβαίως, ναι.
Οπότε θα διερευνηθούν για τυχόν ευθύνες.
Φυσικά, διότι είναι υποχρεωμένη η δικαιοσύνη να διερευνήσει, και τώρα μάλιστα που δεν έχει και καμία πολιτική ιδιότητα. Λοιπόν, τέτοιου είδους είναι ένα δεύτερο παράδειγμα αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε μία σειρά από, φοβάμαι, εντάσεις οι οποίες, μακάρι να διαψευστώ έτσι, ναι. Θα έχουμε μία σειρά από εντάσεις οι οποίες θα είναι πολιτικο-δικαστικού χαρακτήρα.
Ναι, το κίνημα αλλαγής αυτά πώς θα τοποθετηθεί όμως? Θα έχει συνολικά μια στάση να μην υπάρχει έτσι ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής,
προφανώς,
ή κατά περίπτωση θα κρίνει? Πώς θα το
χρησιμοποιήσει? Είναι πάντοτε η στάση την οποία κρατούσε το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής δεν έχει αλλάξει στάση. Το κίνημα αλλαγής λέει σταθερά ότι κάθε τι πρέπει να διερευνάται από τη δικαιοσύνη, αλλά πάντως η διερεύνηση θα γίνεται σύμφωνα με όλες τις δικονομικές εγγύησεις που παρέχει ο νομικός μας πολιτισμός, όχι με άθλιες δικαστικές μεθοδεύσεις, γιατί υπήρξαν. Λοιπόν, θα γίνεται συνεπώς η διερεύνηση κάθε υπόθεσης με όλους τους όρους, επαναλαμβάνω, και τις προϋποθέσεις τις δικονομικές που μας προσφέρει, τις εγγύησεις ασφαλείας δηλαδή για την έκβαση του ορθού αποτελέσματος που επιδιώκουμε όλοι. Δεν θα γίνεται όμως ούτε στα πλαίσια μιας ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, κάτι που φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί, ούτε με, επαναλαμβάνω, με μεθοδεύσεις από πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, αυτή είναι η στάση του κινήματος, γιατί είναι πάντοτε μόνιμη. Δεν είναι τωρινή η στάση του κινήματος αλλαγής, ήταν και η στάση του Πασόκ, ήταν πάντοτε αυτή η θέση του. Mm-hmm. Λοιπόν.
Οπότε, με γνώμονα αυτό, τέλος πάντων, θα δείτε και σε πώς θα χειριστείτε και κάθε περίπτωση,
φυσικά,
και ανάλογα το τι θα έρχεται στη Βουλή.
Η εφαρμογή του νόμου, και ξέρετε εδώ, η εφαρμογή του νόμου εν πολλής δεν είναι η εφαρμογή μόνο των συνταγματικών διατάξεων και του κανονισμού της Βουλής. Πρωτίστως αυτές, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την εκδίκαση, τη διερεύνηση των υποθέσεων, υπάρχει η συνδρομή ενός ισχυρότατου θεσμικού πλαισίου κατά της διαφθοράς που φέρει την υπογραφή μου όταν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης το 2009-2011.
Και ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή είχατε και την θητεία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και ένα από τα πρώτα σχέδια της κυβέρνησης καινούργιας είναι αλλαγή στον ποινικό κώδικα που έγιναν μόλις πρόσφατα.
Ναι.
Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο αυτό?
Προσέξτε, κύριε Πεκλάρη, διότι εδώ είναι, εξακολουθεί η σοφία να μην περισσεύει στις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων, αλλά και στην λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος. Και γίνονται πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι τα χειριζόμαστε ως παντοτινοί διαχειριστές της εξουσίας, και ότι συνεπώς δεν θα συμβεί κάτι στο εγγύσι, στο απότερο μέλλον, που θα μπορούσε να αλλάξει τις δικές μας αποφάσεις. Λοιπόν, οι ποινικοί κώδικες είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει, δηλαδή ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε το 2010 όταν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης εγώ. Τότε είχα αναθέσει σε μια σοβαρότατη κύρους νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό τον αείμνηστο καθηγητή τον Γιάννη τον Μανολεδάκη την αναμόρφωση του ποινικού κώδικα, διότι ήταν πλέον ένα παλαιό νομοθέτημα ο ποινικός κώδικας, και εκτός αυτού είχε πάρα πολλά τραύματα. Δηλαδή ο ποινικός μας κώδικας ήταν ένας πολυτραυματίας, διότι κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες επενέβαινε ο κοινός νομοθέτης με μια εξαιρετική ρύθμιση, και κυρίως αύξανε τις ποινές σε αλόγιστο επίπεδο, χωρίς να υπάρχει μια συντεταγμένη, μια σύνολη ματιά για το πώς πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Λοιπόν, ο ποινικός κώδικας λοιπόν άλλαξε τελικά μετά από περίπου 9 χρόνια, αφού κάθε υπουργός μετά από μένα, θεωρούσε ότι η Επιτροπή Μανολεδάκη περίπου είχε τελειώσει. Δηλαδή, αν δεν χρειαζόταν να φύγω για τα δημοψηφίσματα στο Υπουργείο Εσωτερικών και καθόμουν ένα-δύο μήνες ακόμη, θα είχα παραδώσει το έργο της Επιτροπής Μανολεδάκη ήδη προς συζήτηση και ψήφιση. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν έφυγα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσοι Υπουργοί Δικαιοσύνης με διαδέχθηκαν, αισθάνθηκαν την πολύτιμη ανάγκη να κάνουν και αυτή μια επιτροπή νομοπαρασκευαστική. Έτσι πέρασαν 9 χρόνια και φτάνοντας λίγο πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές εννοώ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, αποφάσισε ότι τους κώδικες έπρεπε να τους περάσει εξουσιασμένα. Αυτό είχε ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα ήταν ότι όταν κάνεις κάτι προεκλογικά, υπάρχει με άλλο πρίσμα, με άλλο μάτι κοιτάνε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Καχύποπτοι είναι.
Γίνονται καχύποπτοι και συνεπώς τελικά αυτό αποβαίνει σε βάρος των νομοθετημάτων. Λοιπόν, άλλαξε η κυβέρνηση, τώρα λέει πρέπει να αλλάξουμε τους ποινικούς κώδικες. Ενώ θα έπρεπε να υπάρξει ένα ευρύτερο κλίμα συνένεσης. Λοιπόν, οι ποινικοί κώδικες, και ο ποινικός κώδικας και οι κώδικες και ο κώδικας ποινικής οικονομίας, πρέπει να σας πω ότι στις γενικές τους γραμμές είναι σωστά νομοθετήματα. Διότι ήταν, επαναλαμβάνω, κύρους οι άνθρωποι που τα δούλεψαν κιόλας. Υπάρχουν όμως, όπως και στη Βουλή, έτσι και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Υπάρχουν ρυθμίσεις σε ορισμένα άρθρα του ποινικού κώδικα που θέλουν αλλαγή. Είναι ατυχείς ρυθμίσεις. Παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω και αυτό θα το τονίσω, στον συνολικό τους προσανατολισμό οι κώδικες είναι σωστοί. Mm-hmm. Λοιπόν, θα χρειαστεί να αλλάξουν μερικές ατυχείς ρυθμίσεις. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να υπάρχει διάθεση συνεννόησης.
Μάλιστα. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να έχει και μια έτσι, αυτό που λέμε, διακομματική συνένεση.
Εντάξει, ναι, φυσικά. Με αυτό λέω, γι' αυτό μιλάω συνεννόηση, για συνεννόηση, ναι.
Ναι, προφανώς. Ναι. Κύριε Καστανίδη, θέλω να ρωτήσω, έτσι, να έρθουμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν έχετε αντίρρηση, ναι, να μας πείτε δύο πράγματα εδώ για την πόλη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε μέσα στα 5 έργα την έκθεση που έχει.
Ελπίζω να είναι το τελευταίο που σχολιάζουμε. Ναι. Το λέω αυτό με την έννοια ότι επήγει μια δική
ναι,
μου υποχρέωση.
Ναι, ναι, βεβαίως, το τελευταίο είναι.
Για την έκθεση, λοιπόν.
Για την έκθεση και τη φασαρία που ξεκίνησε για το μετρό. Αυτά τα δύο ήθελα και να είναι το τελευταίο για να κλείσουμε.
Λοιπόν,
αυτά τα δύο θέματα της πόλης.
Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. Λοιπόν, η ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης είναι μια σοβαρή ιστορία για να την αντιμετωπίζει κάποιος με τόσο λειψό τρόπο. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 2000 συγκεκριμένες μελέτες για να μετακινηθεί εκτός πόλης και να αξιοποιηθεί με άλλες ήπιες δραστηριότητες ο τωρινός χώρος της έκθεσης. Αυτά όλα εγκαταλείφθηκαν από την κυβέρνηση, μύτη μάλιστα. Αυτά όλα εγκαταλείφθηκαν και ξαφνικά εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει θα κάνουμε μια επέμβαση. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι πρόχειρα πράγματα. Αυτή είναι η πρώτη μου αντίδραση, διότι υπάρχουν ολόκληρα, επαναλαμβάνω, σχέδια για τη μετεγκατάστασή της και μελέτες. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.
Και για τη συζήτηση, λοιπόν, κλείνοντας και πριν σας χαιρετήσουμε.
Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε το μετρό, θα το δούμε, ελπίζω να γίνει στον χρόνο που έχει πει.
Εντάξει. Και γιατί επειδή ξανά άνοιξε η κουβέντα με αφορμή κάποιες δηλώσεις του κ. Σιμόπουλου εδώ στη Θεσσαλονίκη για την Βενιζέλου, για τα έργα, για τα αρχαία, πώς θα γίνει, αν θα ξαναπάμε πίσω να δούμε τη διαδικασία.
Οπότε
ναι,
δεν μπορώ να σχολιάσω.
Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βεβαίως και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
Είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Χάρης Καστανίδης, για όλα τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας στον 102 FM.